Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У студии Ольга Короткевич. Далей у программе. Передача на замову громадской редакторки тыдня одной из пераможцев обвешанного Радио Свобода конкурсу бардовской песни Марии Новиковой. Чарговое эссе Сергея Дубовца «Як любить». Агляд передач «Ночной свободы», у яким сярод іншага гутарка з гостей «Свободы» Натальей Адамович, дашкой вядомага письменника и громадского деяча Олеся Адамовича. Гэта да іншая пасля выпуску новин, а я нагадаю, что у Менску круглые сутки уключены наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
У эфиры «Свобода» у празской студии новинов Стаси Вашкевич. У Беларуси уступил силу декрет президента номер 1 об заявляльном принципе регистрации юридичных особ. С этого дня регистрация предприемства за выключением банков и кредитно-финансовых организаций набывает силу у день подачи документов. Так само была спрощена сама процедура подачи. Для регистрации теперь потребная только заява, статут и документы, которые подтверждают плату державной пошлины. При наявности этих трех отмова не допускается. Посвящение об регистрации выдается на наступный працовный день. Протягиваем выпуск новинок. Сегодня у свете. У Москве у храме Христа Збавцы был узведен на посад новообранный патриарх московский усия Руси Кирилл. Серед своих основных приоритетов чалец Русской Православной Церкви назвал долучение до Бога молоди и больше шильные отношения с сестринскими церквами. Израильский премьер Эхуд Ольмерт попередил, что отказ Израилю на ракетный обстрел его поудневых городов палестинцами будет несувымирально жорстким. Заява была зроблена после нескольких недавних обстрелов с боку полосы Газы, якую контролирует Хамас. Только сегодня было выпущено 4 ракеты, а одразу после выступа Ольмерта у вынику минометного обстрелу были поранены 3 израильтян. Нагадаем, зараз помеж Израилем и Хамас дейничае замирение, якое закончило трехтыдневую операцию израильских войск супраць ваяўнікоў. Хамас асудзіў заяву Ольмерта як агрэсіўную, аднак звярнуўся да ўсіх палестынскіх груповак з заклікам датрымліваць заключанае замірэнне. Больше 90 человек загинуло в Кении от выбуха цистерны с бензином. Сотни людей гуртовались вокруг места аварии автоцистерны, набираючи у ведры выцякающее паливо, коли по неведомой причине отбылось узгорание. Чалец Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей заявил о потребе новопростого диалогу помеж Ираном и США. Американский президент Барак Обама ранее выказывал интерес до перемовов, заявивши в интервью, что готовы протягнуть Ирану руку дипломаты, коли той растисне свой кулак. Лондонская полиция арестовала 5 протибетских демонстрантов, которые спробовали прорваться до китайской амбассады в час прибытия туда китайского премьера Уэн Джиабао. Уэн прибыл в Британию с трехдневным визитом для перемоги по развитию двухбоковых экономичных отношений и способов змагания с усветным кризисом. У Москве сотни демонстрантов потребовали покласти конец политичным забойствам. И они звернулись до уладов с закликом поскорить расследование забойства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в минулом месяце в Москве. Маркелов протестовал супред дотерминового вызволения былого российского офицера, осудженного за выкрадание и забойство чеченской девчинки. У Ираку идет подлик голосов после учорашних мясцовых выборов. С попередних даденных явка выборщиков склала 51%. У отрознения от парламентских выборов 2005 года, которые бойкотовались суннитскими арабами, учора голосовали представники усих групп населения. Заходние краины назвали выборы значным поспехом на шляху усталявания демократы. Кончатковые выники голосования станут ведомые у понеделок. У Венесуэле отбылся напад на синагогу. Отношения краины с Израилем резко погоршились после того, как Венесуэла выслала израильского амбассадора в знак протесту супраць военной операции в полосе Газы. Официальный Каракас осудил напад на синагогу, але при этом еще раз раскритиковал израильскую политику на Близком Усходе. Новый коалиционный урад Исландии отчелит первая в истории краины женщина. Йоганна Сигурда Доттер станет одночасово и первым премьер-министром, який не хавая своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это был выпуск новин. Наступный про сгодину. Нагадаю, вы нас можете слушать и в интернете.
У ефірі Радіо Свобода, у студії далі Ольга Короткевич. На протягу гэтай гадзіны. Перадача на замову грамадской редакторки тыдня, одной из пераможцаў абвешчанага Радіо Свобода конкурсу бардовской песні Марыі Новікавай.
Вір жыцця зямнога, твоё жыццё хаваеш галавой, але з табой святло крыжа святога, і рух далоні Божай над табой. Крыжы і крыжаванкі, скрыжавання.
Чарговае эсэ Сергія Дубаўца. Як любіць.
Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Агляд перадач начной свабоды, у якім сярод іншага гутарка з госцей свабоды Натальяй Адамовіч, дачкой вядомага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алесі Адамовіча. Я знову нагадую наш телефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі, а таксама нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Марыя Новікава. Адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыё конкурсу бардаўскай песні. Ёй, як кажуць, не было роўных у намінацыі, якая называлася «Свабода на барыкадах». Я перадаю слова Александру Байчуну.
Спадарыня Новікава закончыла музычную вучэльню ў Новаполску. Затым сталічны педуніверсітэт імя Максіма Танка. Цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна – арганістка вядомага на ўсю краіну Чырвонага касцёлу. Цягам тыдня Марыя Новікава разважала ў ранішнім этэры пра тое, як няпроста, а часам пакутліва людзі, маладыя і старэйшыя, шукаюць сэнс жыцця. А напрыканцы яна даручыла свабодаўцам даследаваць тэму, сфармуляваную вельмі лапідарна – «талент жыць». Формула, як надзвычай сціслая, гэтак і складаная. Пра тое казалі літаральна ўсе нашыя суразмоўцы. А першай сярод іх стала гарадзенская паэтэса Алла Петрушкевіч. З ёй гутрыў журналіст Сергей Астраўцоў.
«Талент жыць» – гэта зусім не пэўную гармонію. Гэта умець маліцца за сваіх ворагаў. Умець думаць, што ў цябе гэтых ворагаў няма. І ведаеце, вельмі такое мяшчанскае, вельмі прымітыўнае, але умець схавацца. Я ўжо да гэтага дайшла. Умець падумаць, што героям дарога герояў. Умець ведаць, што ў цябе нейкі іншы шлях.
Між волі ў размове ўзнікае слова «сумленне». Як жыць паводле яго? Алла Петрушкевіч працягвае.
Ну, конечно, это такая категория, якая давно морально устарела. То, что я лічу сумленнем, я імкнуся жыць з ім у згодзе. І вот трэба, каб у чалавека быў такі рай, дзе ніхто на твою тэрыторыю не зыдзе, дзе ты сам вольны. Для мяне гэта шчасце.
Шчасце – гэта таксама стварыць свой свет, лічыць Алла Петрушкевіч.
Так трэба сябе паставіць, каб абараніцца ад гэтага ўсяго, каб не ўрываліся ў твой свет. Чужыя людзі. Але гэта значыць, трэба навучыцца жыць з сабой. Вот я навучылася жыць сама з сабой. Няма ніякіх сяброў, ніякіх знаёмых, таму што толькі калі. З другога боку, да мяне ў хату ніхто ніколі не прыйдзе, і я ніколі ні такога не прыйду. Тобто мы павінны выбраць быць шчаслівымі самі з сабой, умець наладзіць жыць самі з сабой, або жыць з людзьмі і пастаянна мець небяспеку, што хтось і табе здрадзіць.
Гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч працягвае тэму.
Калі гаварыць пра тое, што такое быць чалавекам, натуральна, трэба жыць па законам боскім і чалавечым, па законам маралі. Самае галоўнае – мець сілы гэты законы выконваць. Памятаю універсітэцкія гады. Хачу звернуць увагу, што стукачамі ў нас былі людзі слабыя. От яны ішлі на пагадненне з сумленнем і проста з іх вербавалі. Жыць па сумленню ад чалавека патрабуе шмат сілы. Таму што, ну, все мы некія кампрамісы ў жыцці ствараем, ідзем на кампрамісы, але ёсць пэўная мяжа. Асабліва ў нашай краіне зараз, каб жыць па сумленню, каб рабіць так, як ты думаеш, трэба вельмі шмат сілы.
А што такое паводле Алеся Кравцевіча «талент жыць»?
Я не ўпэўнены, што я гэтым талентам валодаю. Проста жыць фізіялагічна. Шукаць ежу, шукаць тёплую адзежу. Гэта всё-такі не талент жыць. Мне здаецца, што чалавек павінны нешта ствараць. І тады чалавек сваё жыццё рэалізоўвае. Вот яшчэ раз паўтараю, чалавек павінны нешта ствараць. І калі ад гэтага ён адчувае яшчэ радасць жыцця, то натуральна гэта талент жыць.
Пра талент жыць разважаў гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Марыю Новікову.
Шлях чалавечы. Вір жыцця зямнога, твоё жыццё хавае з галавой. Але з табой святло крыжа святога, і рух далоні Божай над табой. крижі і крижаванки, скрижування. Ти знов на їм розгублено стоїш, питальники. Пакутне питання, і деклічником над льосом з'яє криш. А дзен тобі адмірено немного, і у неба ти з молитвою глядіш. Поспіть би до крижа прийти святого, і під святи з надії легче криш. Шлях чоловічий, хутка завершення, час вибирать, доволі жить поміж. Ти вирекся земного узвишення, і ось тепер узнесені на криш. Быть чоловіком – значить почути у собі голос Бога, відкрити своє сумління, знайти себе і бути вірним своєї віри. Быть чоловіком – значить боронити свою годність. Быть чоловіком – покликання і дар. Вибирай, ким будеш.
У ефірі «Радіо Свобода». Нагадаю, громадський редактор «Тидня», педагог з містечка Самохваловичі, що під Мінськом, Марія Новікова замовила нашим журналістам подиктувати передачу на тему «Талент жити». І у приватності розібратися у тим, де полягає межа поміж чоловічністю і стратою чоловічого обличчя. Меркаванне вядомых беларусаў высвятляла Інна Студзінская.
Усе мае суразмоўцы не адразу пагаджаліся нават паразважаць, прасілі часу для роздуму. Філозаф Валентин Акудовіч звярнуўся да старога запавету, бо для шчырых вернікаў, на ягоную думку, мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці палягае там, дзе Бог.
Я хацеў бы запытацца ў спадарыні Марыі, як яна ставіцца да таго, што Бог сусветным патопам панішчыў усё чалавецтва, пакінуўшы толькі Ноя. Яшчэ адзін прыклад з Біблії, які мене ўсё жыццё найбольш уражвае. Бог наўпрост сказаў Аврааму, каб той узяў нож і забіў свайго адзінага любіма сына. І тут у самый апошні момант Бог трымлівае руку Авраама. Нават калі Бог хацеў толькі праверыць, наколькі моцна вера Авраама, ці па-чалавечы ён паступіў, сапраўды, ўсё-такі мяжа паміж чалавечнасцю і бесчалавечнасцю паклаў, калі не сам стары Бог, дык яго сын Ісус. Сформулював він гэта у слынной, знакамітай нагорнай казані, у тих 10 заповетах. Для мене вот гэта межа праходзіць праз асноўны заповет Ісуса. Не забі.
Музыка, лідар гурту «Палац» Олег Хаменко выказаў такое меркаванне.
Что тычется человечность, безумовно, это почуться приходит столько до людей, коли яны сами отчуются какой-нибудь город. Это великим рахунку. Это такая зъява, чи яна есть у человека, чи нема.
А вот межа помеж человечностью и стратой человечности, вот где она полягает?
Так ей не может быть, как мне подается. Чи яно есть, чи его нема. Древо есть и древо нема. Межа может быть пень, ну может быть. Але чи древо есть, чи его нема. Сонце есть, чи сонце нема. Ну может быть вечер, але мне здається, что это тут и не разглядается.
На думку православного святара айца Сергія Гардуна, мяжи поміж чоловічністю і стратой чоловічності нема. Нема тому, що, на щастя, зусім стратить чоловічність немагчима, лічить айтец Сергій.
Чоловічність. Гэта адбітак у чалавеку Божых уласцівасцей. Але з другога боку, чалавечая прырода пашкоджана грахом. Грэх пранік у яе праз дыявала, праз сатану. І таму чалавек падпадае з пакусам граху і пастаянна стаіць перад выбарам. Жыць яму паводле запаведзяў Божых ці, як кажа апостол Павел, паводле стыхій свету гэтага, князем якога з'являецца дыявол. Каб былі мы больш чалавечнымі, для гэтага Бог нам і даў свой закон, свае запаведзі. І чалавек, які ў кожнай сітуацыі робіць выбар на карысць Бога, ён узрастае ў чалавечнасці. І наадварот, мне здаецца, што з хрысціянскага пункту гледжання, там, дзе ёсць вера ў Бога, там няма роспачы, няма адчаю, там чалавек не можа до конца згубіць сваёй чалавечнасці.
Ну, а як глядзіць на праблему мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавеча аблічча, грамадскі рэдактар «Тыдня», педагог, паэтка, музыка Марія Новікова.
Не проста заставацца чалавекам. Лёгка чытаць дэкларацыі. Яшчэ лягчэй з разумным выглядам абвяшчаць з трыбуны «Будь такім, не рабі таго». Але вось ты сам стаіш перад выбарам. Раптом трапляеш у сітуацыю, калі ты здаеш экзамен. Экзамен чалавечнасці. Часам мы баімся выказаць сваю думку, паказаць сваю нязгоду. Баімся быць некаму нязручнымі, закрануць нечыя ўладныя інтарэсы. Падаецца, змаўчу ціхенька, а з сумленнем нельга дамоўлюся. Нельга маўчаць. Чалавек не мае права згадзіцца на подласць. І не піддавайтеся на провокації, коли говорять «усе вирішено», ти нічого не зміниш. Бог дав нам свободну волю, дав нам шанец свободно вибрати чоловічність. Ми труби у життєвому органі. Наш голос Пан Бог настроїв. Ми кропки на нотном стані. Ми ноти, ми не герої. Предвизначені вишині. Ми партії знаємо твердо. Слухняно у життєвій плині черговим гучим акордом. Все вирішено до віку. Дить там, на мяжі опошній, почуюся чоловіком і раптом отчую. Можна. І блісне мой гук дієзом. І змінить тональність п'єса.
Шмат хто стверджає, що прогрес і динаміка сучасного життя йдуть не на користь духовним каштовностям. Наадварот, робить наше існування більш комфортним у сенсі побуту і одночасово більш аморфним у сенсі чоловічності. У чим порятунок від черствості, равнодушия і обуяковості? Отказы шукала Юлія Рымашэўская.
На думку мастака Алексея Марачкіна, кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», ратуе ў жыцці, дапамагае адчуваць сябе гарманічна мудрае стаўленне да благога і добрага.
Малады чалавек зусім падышоў да старца. Што ёсць жыццё? Старец папрасіў, каб ён сарваў ружу, пасля старец казав йому нагу, яка вся в рубішчих, у язві. І он сказав, о, гэта є життя. Тобто життя відкладається як з неких радостних, неких позитивних емоцій, але воно побуч межує із нечим страшним. Не забувати треба удихати аромат ружі, аромат того, що тебе якби натхняє.
І фізично, і психологічно найбільш багатий і щодрий на становчі емоції є наш родний кут. Чим далі від шуму, тлуму, мітусні мегаполісів удається відпочивати чоловіку, тим більше у його шансів підтримувати свій настрой і душевний стан у чудовій формі, каже Олексій Марочкін.
Лес, речка, трава, співи птушек, шум вітру у галінах соснов, берез. Є таке відчування, що це мільйони-мільйони років абсолютно докладна така була музика. І це нас очищає.
А ось мастак Владимир Басалыга лічить, що для творці важне значення у сенсі відчування себе важної одинкою сусвіту одігрує діалог.
А ось, коли не секрет, для вас особисто улюблена скриниця таких добрих ніяких почуттів і емоцій, яна у знішньому сусвіті, яна де?
Ведаєте, може бути, я занадто пафосно скажу вам, творчість, яна повністю зв'язана с родной землей. Меня цікавит моя земля, небо над моей землей. Я цікавлюсь и историей своей краины, давниной, разумеете, фольклором, что меня цікавит. Вот.
А проч того, уласна творчесть так само може стать для мастака притулком у некие тяжкие часы, ті хвилины.
Коли я трапляю уже в свою майстерню увечер, разумеете, я абстрагируюсь і вельми хутко. І я починаю розмову со своїм кольором, со своїм ритмікою, со своїми, так сказати, образами. Роблю я портрет Радзівіла, я углядаю йому в очі, тут же ж перекидаю свої думки далеко в той час, розумієте, як би він зрозумів сьогоднішній час, як би він себе поставив у сьогоднішнім часі. І от іде такий діалог. Творчість нам тільки допомагає.
Вокалістка гурту «Індиго Руся» каже, що зусім недавно обмірковувала сябрам, у чим сенс сучасного життя і ті варте яно того, каби мкнуться нікуди і розвиватися. Її власна виснова, що ратує у сучасному доволі жорстким світі творчість, у якою можна поглибитися, а ще ратують діти.
Коли ти народжаєш дитинка, ти даєш шанс будь-якому іншому. Але я за це не впевнена, це добрий шанс і древній. Тому відео життя доволі складна праця.
Прошу прокоментувати гэты сюжэт і передачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, педагога, барда, арганістку сталічнага чырвонага касцёлу Марыю Новікаву. А я, Александр Байчун, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Закрыт такі просты. Слухай сумленне, давярай людзям і не бойся быць падманутым. Бо давер патрэбны найперш табе самому. Не насі сабе зла. Калі спыхнуў, ехай сабе, дай волю пачуццям. Толькі так, калі неправым быў, тут же і прызнавайся. Не цягні. Не дай покрыўджанаму зло затаіць. І галоўнае, не крыўдуй сам. Цяжка жыць з крыўдай на сэрцы. Глядзі з любоўю на свет і не дазволь знішчыць любоў у сабе. Будь мужным. Праўдзівым будь перад сабой і перад Богам. Да канца чалавекам. Да скону. Не прадацца за суп ці за грош. Быць сабой. Выбіраць? Дык свабоду. А што нехта смяецца? Дык што ж? Кожны сам выбірае, ў што верыць. У давер ці ў нялюдскасць і страх. Крывадушша, глупства без меры, ці ў любові агонь у вачах. Выбірае карону ці церні. Я таксама на гэтай мяжы. Выбар, страта сябе, тлум, чи вірність. Боже, правду обрати, поможи. Далек не жить, як просто і непросто. Глядіть з надією, носіть у собі любов. Іншим разом здається, каб тільки можна було почати спочатку. Але живем один раз. Для християнина гэта не метафора. Не мають сенсу розные інкарнації. Бог любить нас таких, яких створив одразу. Живи тут і зараз. Живи, довіряючи сумленню. Живи так, ніби сьогодні покинеш світ. Мені здається, що найліпший талент жить, это значить не бояться смерті, не бояться будучої зустрічі з Богом. Затихне земное сердце, і такт застанеться один. Почую я голос твой серцем, не бойся і легко іди. У сетці лінеек нотних, між моцних і слабих долів, повісня акорд самотний. Я легко пойду на волю. Пойду я Україну тую, куди не потрібно віз. Я голос твой ветлий чую. Я більш не хочу реприз.
Гэта была Марыя Новікова, адна з пераможцаў абвешчанага свабодай конкурсу бардаўскай песні. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня – эканаміст Таціана Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилину праз 10 вы пачуеце агляд перадач начной свабоды за тыдзень. Сярод іншага гутарку з госцей свабоды Натальей Адамовіч. А зараз перадача Сергея Дубаўца «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці ўпартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць, гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І пра Праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі, пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тётя ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі у любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне, любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат сінонімаў для любові – натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое, сутнасць чаго нязменная. Любоў, можа быць, гэта воблака, а можа зоры. І цяпер, калі ты ведаеш, што гэта такое, табе застаецца толькі прыслухацца да свайго сэрца. Што ты там чуеш? Музыка. Наприклад, відавочна розніця поміж поняттями «любіть радзіму» і «любіть державу». Радзіма у адрозненні від держави не потребує від нас відданості, а держава, чим більш вона авторитарна, тим більше хоче вірності народу, яка насамреч є любов'ю до керівника. За свою історію білоруси добре навчилися імітувати гэтую любов до різних уладов і керівників. Так добре, що не адрозніш любов від імітації. Мабуть, апошнім і самим жорстким уроком гэтай адданості былі савецкія суды над беларускай патріотичнай моладдзю у 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнаков і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так до конца і не могли утямить, чому такому яны здрадзілі. Їх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупація, чому ж яны здрадзілі. Їх судзяць за беларускі патріотизм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе паноўны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты живеш на своей земле, сярод своих людей и займаешься своей справой. И в этом сенсе белорусы нияк не меньшие патриоты, чем их суседи. Але история научила нас не атеосамливать радзиму с режимом. Прищепка оказалась настолько моцной, что за любую помылку влады мы готовы вынести ей таки присуд. Окупацийная улада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы Радыё Свабода ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, на што пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму, благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дякую і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснае этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач-выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У домі літератора завтра гутарка про творчість уже померлої поетки Ніни Мацяш. А зараз на черзі огляд передач «Ночної свободи» за тиждень. Гэты огляд подрихтував Сергій Абламейко.
Я вибрав для вас найцікавіші матеріали, які гучали у «Ночної свободі» на гэтым тидні. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями «Свободи», досліди і репортажі, а так само кіноогляд і передача «Барди свободи».
Мой родний край, я веру, я знаю, сонце засяє тебе. З гущара, з-под шерого неба. За тебе ми йдемо.
Композиція з альбому «Я народився тут» гучала у понеділок 26 студзеня для гості Ганни Соусь Наталі Адамович, дачки письменника, навуковця і громадського діяча Олеся Адамовича. 26 студзеня сповнилося 15 годов з дня ягонай смерті.
Ведаю, што сёння да вас прыйшлі блізкія сябры Алеся Адамовіча. Як сёння яны згадвалі Алеся Міхайловіча?
Ну, кожны год прыходзяць да нас сябры, на жаль, іх кожным годам усё меней. Родныя, сваякі, і мы рады, што яны прыходзяць, што мы можам узгадаць, успомніць у гэты дзень яго. Ну, па-рознаму і гумар успамінаецца, якім ён быў, кожны свае ўспаміны прыгадаў. Я кожны, канешна, год дзе-то шкадую, хоць як ты стою запісывай за імі. Ну, как-то саромлюсь ставіць дыктафон. Хаця сёння я ўключыла, таму што Валентин Тарас, хотя он просил пробачения, что это еще, как он сказал, такой сырый материал, и он читал верш не только, как там, скажем, Олесю просвечено, але вспомнился там и Василь Быков, и Драка Хруст, и Наум Кислик, то есть те сябры его, которые пошли в ось життя, и он так их в одном верше объединял. Вот такий сьогодні був, такий був успомін його собі.
А хто ще до вас прийшов, окрім Валентина
Буралкін
Таруса?
Буралкін був сьогодні. Ну, Ліля Іосифовна, жінка Владимира Бойки, який мостав сознався, який зібрав так само з моїм татом. На жаль, Ірина Михайловна прихворіла, бо Бикова не змогла прийти. Ну і Михай Стичин, який був стриєчний його брат. А так само Коктиш Євген, я думаю, многі його відають. За його добрі фотоздымки Адамовича, Быкова, який вот так само з 82-го года має великий архів вот фотоздымков. Ну вот сьогодні вот такі люди прийшли до нас.
А за полтора місяця до смерті Олеся Адамовича директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук у Москві 8 снежня 93-го года брав інтерв'ю у письменника.
Коли поглядеть на 10, 15, 20 годов наперед, а уже коли на 100, на 200, на 300, на 500, так уже і тим більше, гэты развал, гэта было выратаванне. Это выратаванне. Інакш выратавацца не толькі мы, а увесь свет інакш не мог, тому що гэтая система готова была знішчыць усіх, толькі каб пражыць іще, праіснаваць. Ну, мы тепер тут у Москве і у Росії ведаем, якія рыхтаваліся бункеры, якія рыхтаваліся пад землёй, пад Москвой, на десятки кілометраў, другі город для десятков тысяч этой номенклатуры, якая готова была там, як крысы, жыць 5, 10, 20, 30 гадоў, падставіўшы і сваю краіну, і свой народ, і весь свет пад гэты ядерны удар, толькі б існаваць вот той якасці, в якой яны існавалі. Ну, вот рухнула система. руины лежать. Руины коммунизма рухнули, придушили русский народ, придушили белорусский народ, придушили украинский и другие народы. И вот под этими руинами теперь клопоты во всех этих наших вчерашних керовников, как под этими руинами заставались те люди, которые там живут, еще живые, как они все равно заставались советскими людьми. Вот это вельми парадоксально, что так оно и отбывается. Что вельми многие, отчуваючи на себе вот эти руины, эти тяжели, эти камни, каменья, это вчерашнего социализма, коммунизма, не дает нам подняться, этим людям подняться, они не разумеют, что их давит. Они душат, им сдается, что их душит нечто новое. Да ничто новое их не душит. Никакая демократия их не душит. Их душит все той же социализм, все той же коммунизм, вся та же номенклатура. Вот эти руины, вот они и придушили.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алеся Адамовіча, якое ён даў Александру Лукашуку за паўтара месяца да смерці. Пошні інтэрв'ю яго па-беларуску. А з намі на простай тэлефоннай сувязі ягоная дачка Наталля Адамовіч. Спадарня Наталля, ваш бацька памёр 15 гадоў таму адразу пасля выступу ў Верхоўным судзе Расіі з прамовай абароны маёмасных правоў Саюзу пісьменнікаў і Літфонду. І вось такая аналогія некалькі гадоў таму на судзе наконт Беларускага саюза пісьменнікаў стала дрэнна Геннадзю Бураўкіну. Скажыце, як вам падаецца, вось як бы цяпер ваш бацька ўспрымаў сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, з чым бы ён не змог змірыцца?
Ну, я вот прослухала гэты урывак, і ўжо не першыню, конечно, все так само думаю, боже, як все сучаснае слово, вот як ён і гаворыць, як бы, ну, просто сумно гэта, але як бы пра сённяшні стан нашай Беларусі, краіны, ты ж савецкія людзі, ты ж руіны прыдушылі, і ніяк мы не падымемся. Ну, чым бы не змілюся, я все так само думаю пра гэтыя гады все. Галоўнае зараз, конечно, тым больш, што некалькі год назад я зрабіла кнігу на гэту тэму Чарнобыля і навогул атама, атамнай бомбы, і все, што навокал гэтага кнігу імя ўсёй имя всей звезды Чернобыль. И это, конечно, будование, жадание побудовать атомную станцию нашей улады, причем у Беларуси. Причем мы ведаем в той зоне, где треба будовать санаторы, дамы отпочинку, мою на увазе, нарочи, навокал. Вот, и он наоборот, вот и еще ты, годы 20-15 год назад был, весь час сказал, что самое великое ожидание было, как моя Беларусь будет первой, безъядерной, как не было ни одной шахты, боеголовки, а как атомная станция, я думаю, он и такого и уявить себе не мог. Ну и думаешь, сумма его вызов, ну так само было ему сумно, как доведался, что створилось и с участной безбелорусским союзом белорусских письменников, с институтом литературы, где он працавал, как это все загоняется в некую резервацию. Вот, все, что тычется белорусской мовы, литературы, я думаю, так само это было ему тяжко уявить.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок была Наталья Адамович, дочка письменника, навуковца и громадского деяча Олеся Адамовича. Апошнім часам некаторыя імпартныя лекі падаражэлі амаль у два разы. Гэта пры тым, што імпартныя лекі ўжо былі істотна даражэйшыя за беларускія аналігі. Міністэрства аховы здароўя паставіла перад фармацэўтычнай галіной задачу стварыць і вырабляць максімальна больш айчынных лекаў, аналагічных імпартным па эфектыўнасці, але больш танных. Нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія» апублікаваная дыскусія, навошта закупляць тое, што вырабляецца ў нас. Ці магчыма перайсці на беларускія лекі? Тэму даследавала Іна Студзінская.
На імпартныя прэпараты даводзіцца да 70% усіх лекавых сродкаў, якія прадаюцца ў беларускіх аптэках. Доля беларускіх складае прыкладна 30%. А ўсяго ў краіне вырабляецца 656 найменняў лекаў. Для параўнання, зараз у свеце выкарыстоўваецца прыкладна 6 тысяч лекавых прэпаратаў. Ёсць адмысловы загад міністра аховы здароўя. У клініках, стацыянарах выкарыстоўваюць перадусім айчынныя лекі. Лекар анколяг на умовах ананімнасці пацвердзіў.
У указ все-таки есть, коли белорусские вырабатываются и импортные, то все-таки рекомендовать белорусские.
У аптеках стало меньше импортных леков. Некоторые істотно подорожели. До прикладу, немецкий анальгетик кададалон до Нового года каштовал 29 580 рублей. Зараз 39 900. До речи, подорожели и белорусские леки. Чиновник высокого рангу отмовился дать информацию, чому и на кольки импортных леков закупается меньше, чому так выросли кошты.
Все нормально по лекарственным средствам. Товарные запасы в лучшем виде. И роста цен как такового нет. Не надо только ничего писать, ссылаться на меня. Я никакого комментария официально не даю без согласования с Минздравом. Без конкретного указания.
Поводле информации керавництва предприемства Белфармация, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчести у аптеках штогод складает 20%. Специалист у галине фармакологии на умовах анонимности расповел.
Все аптеки мусят иметь ассортимент белорусских препаратов. Вышла однословная постанова Министерства хозздоровья, которая обязывает их выкладывать на бачное место. За белорусский ассортимент вельми моцно бьюсь.
Адмысловца поведомил, что есть так само указание Министерства аховы здоровья обмежевать поступление импортных препаратов квотами, ускладнением системы регистрации и сертификации. И все ж таки, те можно обойтись без импортных лековых сродков. Меркование лекаря-онколога.
На сегодняшний день мы не можем обойтись, а это так. Самые складанные, самые вот опошние мы пока что не вырабатываем у себя и не сможем обойтись без этого импорта.
Большиня новых леков придумляется, распрацовывается, створается у США, Великобритании, Нямеччині. Покуль же Беларусь у фармацевтичном свете больш вядомая, як краіна вытворца дженериков, танных аналогов оригинальных леков, кажа на умовах анонимности вядомы лекар-гематолог.
Если вы спросите любого специалиста, который у нас имеет отношение к клинике, фармакологии, какие лекарства созданы русскоязычным миром, имеется в виду и Беларуси, и России, и Украины, за последние 100 лет в русскоязычном мире не создано ни одного лекарства.
Что до дженериков, процитую артикул спадарыні Хрустицкой «Оригинальные леки и дженерики» из наукового часопису «Медицинские новости». Доследование, проведенное в России за мяжой, показали, что лековый эффект дженерика у 2, а часом у 3 разы ниже. У Беларуси вырабатываются переважно старые дженерики. Препараты, термин деяния патентной обороны, яких давно, 20-30 годов тому, скончился. Але есть еще одна проблема белорусских фармацевтичных предприемств. Большиня белорусских леков – не мае міжнароднага стандарту GMP – системы забеспечения якости, кажа спецыяліст у галіне фармакалогіі.
Ні Белмедпрепараты, ні Борисовский завод не сертифікаваны по этих критериях. Ну, збудаваных под Логойском. Лекфармы, яку там больш-менш якасное обсталяванне, іхні лекі можна рекомендовать сваякам знаёмым. Высновы напрошуюць самі сабой. Лепш выбирать тих вытворцаў, якія сертифікаваны паводле гэтых критериях.
И еще, довольно обмежеванный выбор леков у белорусских аптеках. У России в Украине ассортимент у 2 раза больше. И навод маючи сродки, не завсёды можно купить эффективные леки.
Например, коли, скажем, свояк потратил в реанимацию с фильм складанной пневмонии, ему требуют добрые, дорогие антибиотики. Вы маете гроши, покольки это препараты на такого стационарного ужитку выкрестовываются в шпиталях, то их, по-перше, может там не быть в связи с программой импортозамещения, а по-другому, и в аптеках они просто так не продаются.
Это подтверждает и лекар-онколог.
У онкологии у нас принято так, что в аптеках, может, у коммерческих есть коли-не-коли кое-что, а у державных, так навык нема шмат таких онкологичных леков, потому что у нас все, что закупается, все только по клиниках, тип по бесплатных рецептах. А так, как сам захотел, да пошел купил.
На вот мающие гроши.
Да, мающие гроши, чему нет. Вы выписываете одно, я хочу купить за свои властные гроши другое, лепшее. Такого у нас нема.
На форумах подчас обмеркования артикулу «На во что закупать то, что вырабляется у нас» у газете «Советская Белоруссия», на сайте необыяковых медработников 3W «Доктор нет», народ выказывая амаль однодушное меркование. Нехай импортные леки будут не танные, а у человека повинен быть выбор. Цитую. «Имкнение просовывать на айчинный рынок леки айчинной вытворчести не повинно отбиться на праве выбору белоруса. Люди повинны иметь информацию про новые препараты, иметь махчимость их купить. А лекары повинны расповедать пациентам про все лековые новинки».
Тему вырабу белорусских аналогов замежных леков доследовала Гина Студзинская. Вы слухаете агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. НКВД, Гестапо, брати по криві. Так називається новий документальний фільм режисерки Галини Самойловой, який 28 студзеня презентувався у Мєнську у сядзібі БНФ. Гэта ўжо третій фільм циклю «Невядомая Беларусь», започаткаванага телеканалом «Белсат». На презентації побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Перед початком прогляду один з суаўтараў фільму, гісторык Ігор Кузняцоў, патлумачыў прысутным прычыну абрання невялікага памяшкання для прэзентацыі.
Предполагалось, что презентация фильма состоится в одном негосударственном исследовательском общественном учреждении. И когда я предложил этот фильм, мне сказали: «Вы что думаете? Оттепель распространяется на историю? Мы не хотим прекратить свою деятельность из-за вашего этого фильма».
У гутарцы з Гесом яшчэ ў 1932 годзе Гітлер гаварыў: «Я вучился у большевиков, я не боюсь говорить про это».
30-хвилинная стужка начинается с цитирования документов, которые поведомляют про щільные стосунки НКВД и Гестапо, обмен опытом, методов допыту и знищения ахвяров сталинского и гитлеровского режимов, приводят факты подобенства их сутности. С каждым новым кадром фильм все больше ураживает неведомыми фактами. Например, про то, что душегубки были вынайдены не у фашистской Немеччине, а у сталинским СССР. Ці документы про выдачу советами немецких антифашистов, которые утекали от переследу у Советский Союз.
В марте 1940 года в Закопане и в Кракове встречались высшие чины НКВД и Гестапо. Протокол номер 2 о выдаче граждан и их этапировании. По требованию и запросам немецкой стороны, советская сторона выдавала антифашистов.
Фільм здымаўся ў трох краінах – Беларусі, Літве і Нямеччыне. Найбольш яркімі і эмацыйнымі атрымаліся тыя кадры, якія аўтары знялі ў музеі ахвяр генацыду ў Вільні і ў цэнтры гісторыі нацызму ў Кёльне. Паваенная Нямеччына асудзіла злачынствы гітлераўцаў. Яе школьнікі вывучаюць гісторыю нацызму. Кожны пяцікляснік Літвы ведае з урокаў гісторыі пра ахвяраў сталінізму. У Беларусі ж часы нібыта не змяніліся. Такой высновай завершаецца гэты фільм.
Ну, главное познакомиться с историком. Вы так смело обо всем этом говорите. А чего вы сейчас боитесь? Ну, знаете, я не уверен, что времена поменялись.
Уражанні ад фільму у прысутных розняцца.
Я не думаю, что можно так однозначно сказать, что молодь не хоча нічога ведаць. Безумоўна, частка молодзі цікавіцца історыя сваёй краіны. Частка молодзі, ну, напэўна, гэта не цікава, як і ў любой краіне.
Беларускі рэаліі зараз такія, што сапраўды гэты фільм атрымліваецца адрэсаваны тым людзям, якія хочуць даведацца нешта з гэтай галіны. Тыя людзі, которые не хочуць, а іх большасць у Беларусі, яны, на жаль, я думаю, што да такіх матэрыялаў не даберуцца.
Гэта былі ўражанні гледача ад фільму НКВД «Гестапо. Браты па крыві», які 28 студзеня прэзентаваўся ў Мінску ў сядзібе БНФ. Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валентина Аксак. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Дмітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філазофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі.
Прыемна атрымаць такую файную гітарку «Свабоды».
Ось, ну, от написана «Гітара свободи», так що думаю, що свободні пісні ще у моєму виконанні прогучать. Це вже мій буде святий обов'язок.
Дякую.
Водором на больнице был охоплен жнивенский день. Околосся пшаницы сумовало и знов по воде. На засохлих дорогах панував знов раз'юшений пил. А пешинки потроху витирали імени з могил. А залетелое солнце покидало дно полыны. Над краиной до сконца нарожались знов курганы. Дрыжела джаху святая земля, коли употыли цукуля и шла. На устных печатки проклену зверам, у сердце зычені свободы сябрам. Восходним керунком мышлись огники, червоною водою бягли рушайки, а свечок огни не дарилися плоско. Скажешь ты мне, сябра, чому так было? Вечерела зарано, світала запоздно тады. І занадто старано падали з дубов жалуди. Але в небі повстала семиколерная полоса. І маланка заззяла, і на трави ступила роса. Дробний дощ тихо плакав, обмиваючи коски в землі. Осомлення собака червоніла навколо открий, дрожила от жаху святая земля, коли употили сукуля і шла. На вуснах печатки прокляну зверам, у серце зичині свободи сябрам. Восходним керунком йшли тягники, червоною водою бігли рушайки. А свечок огни, жаня дороться плоско, жиж ты мне, сябра, тебе так было. Чому так было?
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чув, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Вибране з передач «Ночної свободи» підрихтував Сергій Обламійко.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація – хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам идеального приема. Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 400.